Da fono na ndeke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e bara baba e bara mama e bara zo ko yakoka panindal chakota sango chechimunga akochipe kochibe kombitesu yeke use tivunga na ala sango so bonne aventure ngomba katikiru e bara la
e dalutin diko e bara zo ko e atenetin di na ngombe na mamboko a ondonisia gana gingo bena mbeto na beta zo ko kana mbagite ko dokumandati wa mfafa
na yata lango so ala so yeke lango na chibata chibuka ngana batanga fo atina gbechak pali so si ala so yeke na ngombe na mamboko tela wa inga la pepe ke sara ni na teretchala mingi ni eke kutukutu ti dengo buze nga na mena kutukutu ti abumbi so eke na gbechi leta pepe si eke ti na gbechi akwa leso aike so ondo chala we si awabe afrika so de mayanga chala na bage chingu bia ti tene amu mamboko nala meni oko chala so eke na ya chibata ti buka so si ya ti na gbechi pa le ti ngoi na lege chingu mbeso si ya pe ya ti batani ka si aga onde teretchu na ti meni kete ko donde ndal ti tene ti pa le ti seduti le tombela na bage chingu bia ti tene amu mamboko nala aike fade Ren Fabien de Tigasi a pika singa nalu.
Azo na ngombe akisigi ala londo mingi na mbegi ti wadibe ala sigi ala mulege ti batanga fo si ala kumwita zo na ngango. Piri ngonga balako na oko si ala mungu mbili kuta kutukutu si zosa ke yo akumba etula ke nara ala muluka si ala mungu akumba ngango mingi akumba ti azo so akene ati kutukutu ni mbini kutukutu ti mbini wadje so wala proje so alondo na abatanga kutiga ala mungu akumba ni azana yani si ala mulege agangi ya si na zambutu ala ona mbege ti wadijoka ala kanga ale ti ala watara si mpeti inga le ti ala mwole ngi ndi tu akena yati batanika lokena kutango atero la pigango bina dichu ngangu mingi onda na kutazo ti kodro ti bileta la ndoti commune tu se commune wa mfafana commune la dibawi ngati to legeni ake utu ake damiri donc ala bilena ndoni tona azo awarasiri asingeni
kutukutu so ati na maboko ti ashoni azo so na popo ti buka na batangafo so ayeke ti bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe interso so si ala so amu kutukutu so ahunda ti tene amu na ala kovre so kue si asi kutu use na mango na lege ti ambeni asango so si e wara fa so si amu na ala hungo tingenza so si ayeke pata ngbangbo ota tingenza so si ayeke na kodro ti beafrika anga na mbeni kpuru oko na tere ni kozoni kue ti tene ala zi maboko na tere ti kutukutu so si ahon andaka abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe intersos ade atene ti lo tënë pepe na ndö ti asango so si e wara ni
ambeni abongbi so ayeke nduru na gbia ti kodro ayeke tene gi tënë ti ngangu na ya ti alango so na ya ti asango ti ala ala gue ti tene agboto me ti azo so si aye ti tene afangonzo ti be ti ala na lege ti siriri
na lege ambeni ayeke fangonzo ti be ala ayeke tene tënë ti shoni na tere ti ambeni akota azo so si ayeke na li ti akota ndokua na beafrika ayeke mbeni ye so si aga na mbeto mingi na be ti awa beafrika na dawa ti akpa le so lo so lo yeke wagbongo koko ti beafrika lo tombela na mbage ti ala ti tene alingbi si ala sara gi kusala ti siriri Prudence Gisèle Eugue
na popo ti abongbi so ayeke ti société civile mo ayeke wara Talita Kum so ato ambela ti ngangu so na ya ni atënë ti bi ti ngombe ti kanga lege na fangongonzo ti be ti azo tënë ti angere ti kungba so ague na nduzu na tango so awa beafrika angba ti gi be ti ala tënë ti mbela so Didacien Kosima ti so lo yeke na ndö ti bongbi ti Talita Kum na kodro ti beafrika lo fanda ti mbela ti lo
kua ti ayeke ti tene ke na kurugu ambena shona ngobo so aga pasi na ti kodro wana mungu kodro na ngangu fango azo na mbana violengo awali wala pikango azo na mbana tout ce qui est droit de l'homme il doit le tirer pour qu'on le défendre ni si t'en a yi a marché tout kodro pe il doit être tenté
abumbi tongana front républicain Talita Kum galaxy 3003 kosipak ngana ambeni ayeke tiri tiri ti yanga na lege ti atongo mbela ti ngangu ambeni amu kusala ti leta na ya ti tongo mbela ti ala ti Joseph Bindumi mokonzi ti kundu so abâ tënë ti ndia ti zo kodro ti beafrika ayeke kodro ti ndia
si tongana ambeni azo sans que héritage ala na ya ti constitution ape si ala créé mbeni groupe si adécide na ya ti groupe ni ke yeke za acellule e puis zo asara buba yeke gbolo bongo zo aye ti gendarmerie police armée ou bien que zo asara mbana yeke fa mbana mais soni so
tona ikite démocratie sous amu obligation nambena zoso betela ngjona pe tetata ah donc comme ala tana ngangu ngako etu faki ngangu kana république centrafricaine disparaître
lena lena atongombela ti bingongonzo na mbito na beti azu kota wa gbungo kokoti be africa el ad musa lorongon baba le undana abumbiso ti saraye na legeti siriri
titen siki na yani e ke timitere ke duty ti pika patala popoti ala ke ba kodoti ak mai aketa uruso ak kai et il est que cela biko unda titene momoni ti kodro momo
mingi tawa be africa aike unda teretsala na nduti dutingo kpoti ngurugbia lena lena atene ti bingo ngonzo so aike gwegongo na nduzu atongombela so agwingbisi andu ando kwati bendo ti gigi ngana awa mungo maboko na be africa
edalotine fangong bangati sungo mene a ngbati tambula na gbata ti bangi na nduti jodone ndomate na la sokwe agbulo na la legi ako bangati so abatene ala iti gana usu usu na iti kodro ala bumbi terenga na awa pali.
Na peko chilango kuchi dengo mbangaso hawa gungo kokoni ya fasosi ya dengo mbangani yeke gwenzoni mingi na yeso sibiri ya tambora biri na lege chi kambisa chilo sosi ya gachi tene amu kambisa chi zingo tene na li chilo solu silu yeke kliyontala dalini ema Jean-Pierre Maduku solu yeke okochi ya wagungo koko solu yeke fatene nandoni na singa chi kriswa Jordan Padengbe.
Ake tout à fait normal tona procureur ti République ou à la procureur général habité na mon à Kendoni tene marchang banga tonso à Tutida. Djati Kodroti y avance mingi na legeti marakode tonso à Ounda tene effectivement lega ke taifo arabwa bungo kuku tiala souci habité na ndotiala à ke kusala sou isarala à la ba depuis lundi la sou jusqu'à vendredi na legeti ndaraso cour criminel la wara à travers président Ngumbre ma demande tia avocati défense à Gana témoin fadoui tene à Sarasi. Tene soit l'ennemi tene à l'imité de partager pour petit. Il a la quoi vivre fadé ni pas sa témoin à tente un pèlerin. N'y a qu'un abéti parce que Kamongo Kodro soit la tene tene ta tene qui est soit la vive la legeti kousa la tial ti dédère à la soit tene tel kousa la tension bisarapé le tenapé. Mais le seul inga que battel de tension la sar kousa la gala expliquer yeni quoi na legeni à la bas que na ti tene tiala meni complexe à que d'appel à façon vraiment y n'a passé na legeni béti quoi que n'angia parce qu'il va qu'il a témoigné quoi à Sarah Tenini na Legedi.
Kodroti Franzi na legeti pialo chilo soa irini AFD aye dati mu mamboko na Bay Africa na legeti mungo gotulu na nduzu ngana teneti pingbango teneti siriri ni ati kodroni.
Lembeti Franzi na Bay Africa Jean-Marc Goguren ngana mokonzi chingu rugbya Felix Muluwa hasu mamboko chala biri na gbechimbeni pialo so abatene chimungo mamboko na teneti lekerengo ad wala alege na gbata chibongiso nduru irini ekepurik so si abatene chimungo mamboko na bumbi ndende na Bay Africa so na yati pialo so a irini ibumbi pialo purik so wa mungo mboko na lige chiko foro so kwesi asi kutu balako tingi za soa ketamwa na kontoro chi abumbi chi bako do poto wala ngundangu omene tingi za soa ketamwa na kontoro chi Bay Africa aike bande tene chile kerengo akikite alige ngati tene mupasa na tu tene ya gana ako bechana nagbata chipongi ako timbe ni pialo niso aike pialo ibumbi so atonda chitene asa akusala laso mbina yungu siyawe siyawa rangachu loko foro so si aiki ngundangu gumba ya tingi za soa kitambua na koto chibe ya Afrika aiki sande kusala tene chingu osho soa ike bandu ando tenchi fango ya kangana batango nyama nga ike mupasa na zutela waranzo ningu chinyongo nga tenchi mandangombe chingana tenchi seni ndali cha wabe Afrika soa ike na yachi kodo komandati vakaga gana bamingi bangora ndali ni e ma Felix Omulu wa solo ike mukunzi chingu rubia luike fate nando cha pialo so na singati François Kosime Palatu.
So à son bon côté la sabine d'assistance à zap et à l'ONU ça là que bang soit une gestion de son faux il va pour nous mais c'est que même on a pour nous
asango ngwa chitambula nando da fonono ndeke luka si ke tenetene ti kozo kota pikango patara nando ti dutingo chazo na pekoti kusala tala na legi ti ungo tere na Bay Africa so atambula na ingaso na gbata ti bongi
aluno na biko akwa ti na biko utaso na bage chindo kwa ti CNSS ala so aguna ungo tera we ala so ngba chala ti sa kusala na bage chala so ki na gbechi leta na ala so ki na gbechi leta pepe ala so ki na cha bumbi cha syndicat aika ala kwesi ya bumbi tere tonga na zo akwa ti tene ala gina legi wasalim ti tene ala kire duti ti ala so si ki sa kusala na peko ti ungo tere na legi cha ko de so la ziana sisi ha mingi ni aika ala so si aika na bage chando kusala pepe wala secteur informel si aunda ti tene a banzoni duti chala Francis Claver Kala ki mne isa ngona ndoni
Akota agbungoli asigi na yati pikango patara so na yati bumbiti anise inye loso akisaru kusala na ndoko ati kesi nasional de sekurite sosial. Aikembeni nzoni ye mingi mbanga chala sosi akisaru kusala kwesi ungo ti niza chala asi mbango omene ti niza so ketamu na Bay Africa.
Rete komplementer azani sito ngalambeni wako wakeda. Lope du nati ONG ou lope du PDG na yata mena entreprise so salaire ti loni akono. Men na nivou ti CNSS giwa legislation ti ge a prevoa ti tene a plafone salaire ti lo na 600. Or salaire ti lo un exemple a peu du fadé 8 millions comme a plafonné le na 600 gay na yati wungo terre tu l'an des sorti que revenu tu a chuté c'était le gendre debout a suffire après du coup il faut azana bagué ye soit une tenir retraite complémentaire le cotiser aussi à part dans deux salaire tu subit fadé économique mais comme a plafonné si tangali so ngba le wan le petit cotiser dans doben si tu a permettre dans l'eau ton le go la retraite ouais tu pensait état à que mon le soit une tenir retraite normale so warania ouais si maintenant retraite complémentaire ni deuxième contribution tu l'as complémentaire nous a peut permettre la logique de nous satisfaire besoin tu l'as
côté kambadi tenso si a signé à tic bengo lingo so a bandunga aussi dans deux tentiers la société axara anzen zene kusala fleuring beya so aiki a côté wa Bay Africa sa koka panati so
yesu a boubet mbinga andal tia itati so si ala na menu kwa so si a inga na pe so y get en mingi a chercher à manger mon ba aita to a taxi moto aita to a pousser a zo so a ke sara mena keke da eti kwa chala lege wala ala lingu tic na ungo terese ala wara meni kete zo ala peti bata tene kekereke na mbakoro chala ideala e game bana ati forum so a assemble ni kwa tene ifo azaso na sisi
ala so kwa ke ungo terese a gana ati bingo lingo so a unda ti tene azime sandugu nginja chala tamule gina la sala mu wara nginja chala yamba a unda ngana a bibeso si azana ati buku so fade a ki guna meni bingo lisi alimbi ti mule gina government ti tene lo bato ngana isi lumbi ti sar kusala na kambata kusala so kwa
tene ti seni ungo cha zo so kwa ba pasi na kobela ti kota koro na Bay Africa a ki gungo na nduzu ala sokwe akibapasi na kobela ni aganduru na saki balako na utasongbi na yengu saki use na ndoni balako na gumbaya ainga ndosala onda pepe
ndoko atikbe nga soe kebando ando tentisi ni azianga chmeni kapachi beme ngondo na biko utaso chitene ainga mwimbri ndo sosiale ikeda na yachi ababaka utachi bongi ikitonga sosiale awarale kichizia mamboko na ndotala wala ti inga ala sosiale ikina kobela chikotakoro yoko ala ikinyon yoro pepe Astrid de Bonheur Kulingi yako kapa na tereni
Na yacha lango ota amu kunzi chagba vaka ota, omenenga na miombi amandaye nanduchi akpalichi kubila chiku takoro. Na mango wanganga Hervé Judas Gando, pikango pataraso akichitene amulegi na amu kunzi so chitene ala ingaye nanduchi kubila chiku takoro.
Yeso ikuna begeti azu sosi inale kipika patara a leader communautaire sati so ala ki ide iti tene na yati vakatala wala na yati arrondissement la tonga la base sosi akna zoro koti kobela ti kota kona tertilo passé il fanala ale geni kwe ala tente na lo iyo ti tene lo gona danganga silu wara tonga iyo
Londri judika el pondi aiki wako su ti bumbi cha masika ti gbavaka omene
I matene nandu tiango bosusi zueke warana kubila chikutakoro I ingala suna liti ki kubila chikutakoro akimbeni shoni kubila su akifazu mingi na sese ti Bay Africa niluso na tongondani laso iko ikilundu tungana zoko titene ki itene tene na babati na mamati na mbati ya masika tene chikpengo shoni kubila chikutakoro
Alexandre Wabwe, mokonziti vakati bulata na yati gbavaka ota, atisa azo kwesu aikina kobela chikutakoro titene ala gwe na yati adanganga si alingbi titene amutonga na ala tene chikobela so.
Kobela ka kwa kamala dape kwa. Pashala ba mena zaka kobela tu gona denganga kamena kita. Kamena ka mu mo zuni tu goya kwa. Wako kwa kamala dape te kobela na siyawa. Gona denganga titene ipi suen te kumo mo aksante.
Lazo ti ngo bira na kobela chikutakoro atina gbeni tene ti boma ti COVID-19 na popoti azo sake baluse na omene gi ungo ti azo sake bale oko na otasi awara tonga.
Oh, 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 sangu chawa ngo kutila poso soa ikina yanga chala klera samba denga ibarala.
Ibarala idalo chinjiko ibarazo kwe.
Eliminatoire wala zingo amba ndali chikangu chungwe chungu sa kusandoni baluse na utana mbage chikote d'Ivoire haba mara baluse na use soa sorwala alangbala kwa chitoka pupuna kate chala nakbata chibongi.
Tatene bia nye edaki haba mara susi asorwala ge na kodo chibe Afrika la la kesa kapa chitoka ngo pupuna kate chala na centre technique chikba mguma soa kina chikba vaka mbasambala chikba tachibongi chikuna la susi akilogundo ande na kodo wande chitene aga angba gilango bala kotonga su chitene kodo chibe Afrika pika kuzo ndembo chilo yoko wade chitena inga pepe mbimbu irichia wango susi akigwa ande chitene apika ande ande mboso a use a kuzo ande mbochi kodo chibe Afrika ketambla ande na lango wako chisi na lango uta chinze chi lengwa chinze chi fondombie chitene na dawachi ongulanga na gana leke ngo tere chikodo chibe Afrika keduchande na ya chikuwa singa cha wangunga na biandende chindo dafono ndeke luka chikeke kinangbonga uta chipeko chibe kombite
ndembo chigere cha walini lango balako chigango walumbe chigwengoni na ya chiligni angbala kwa chigwena peko chibe kombite suna kwa tachibongi
tatene bia na ndemezo kesa tena lana lechi londo chu ukatex deo sporting ake chingbi na LFC nangbonga uta abe ya ke luchile na lena sport uni biri na lechi londo chifachima ASP ndere akinda etoile de zebe nguse na ako
na ya chiba tachibombari na ndembo chigere la kwe haiki amena ndembo nisi ya pika ni nanda preso
apika ni fadina nda preso na beke chala sungu chala kinagbe chungu balako na oku haki ande monda chilango baluse na ako chigango walombe chiki ingoni sapika ni nanda preso koton sponga na asko mala luchiko li parabagi na bagi haki ngage oko ngu na popochi ORB nga na Fatima LFC nga na US Star nga kwa luchiko li parabagi na bagi Real Combo ni akinda namis ngu wako na para haki ngage oko ngu na beke chi sika spon na dawatia ingo vati Saint Joseph na untingo ninga ke tompet mokafse akinda DFC wikango tana para
ndembo chinzangi chunzi na nilango mene chigango walumbi na chile kipongi ake kwenga na mbage chi pale de sport na peko chibe kombite su
ake nila na ngunga usho chi peko chibe kombite red star ake chingmi na BRC andaka biri itrezor akinda AS Tongolo ngubale okuna gombe ya silungba na ngubale okuna mbasambala